У Мінску 6 година раніцы, вы на хвалях Радіо Свабода. У студыі навінаў Алексей Знаткевіч, падзеі ў свеце. Прэсавы сакратар Біла Клінтона паведаміў, што вызваленыя ў Паўночнай Карэі пры пасярэдніцтве былога прэзідэнта ЗША дзве амерыканскія журналісткі пакінулі гэтую краіну і накіроўваюцца ў Лос-Анджэлес. Юна Лі і Лора Лінг былі арыштаваны ў сакавіку каля мяжы з Кітаем і асуджаныя на 12 гадоў зняволення паводле абвінавачвання ў незаконным пранікненні ў краіну. Міністэрства замежных справ Расіі паведаміла, што расійскія войскі ў паўднёвай Асетыі прыведзены ў падвышаную баявую гатоўнасць у сувязі з напружанасцю на фактычнай мяжы паміж паўднёвай Асетыяй і Грузіяй. Апошнімі днямі Грузія і Расія абмяняліся ўзаемнымі абвінавачваннямі ў абстрэлах памежных тэрыторый. Узбекістан скрытыкаваў план стварэння новай расійскай вайсковай базы ў суседняй Кіргізіі. Узбекскае міністэрства замежных спраў заявіла, што гэты крок можа прывесці да ажыўлення дзейнасці радыкальных экстрэмістаў і дэстабілізаваць сітуацыю ў рэгіёне. Іранская апазіцыя заклікае правесці сёння новыя вулічныя дэманстрацыі пратэсту ў часе інаўгурацыі прэзідэнта Махмуда Ахмадзінеджада. Апазіцыя ставіць пад сумнеў вынікі прэзідэнцкіх выбараў 12 чэрвеня. У чацвер мае аднавіцца суд над болей чым 100 ўдзельнікамі пратэстаў пасля выбараў. Тым часам прэсавы сакратар Белага дому Роберт Гіпс у адказ на пытанне журналістаў, ці прызнае амерыканская адміністрацыя Ахмадзінеджада легітымным прэзідэнтам Ірану, назваў таго абраным лідарам гэтай краіны. Амерыканскія вайскоўцы паведамілі, што яшчэ 24 ліпеня быў затрыманы намеснік лідара радыкальнай групоўкі Ансар Аль-Іслам, якога вінавацяць у арганізацыі нападаў на амерыканскія іракскія войскі ў горадзе Масул. А іракскія сілы бяспекі арыштавалі трох падлеткаў, рэкрутаваных Аль-Каідай, каб ладзіць самагубчыя бомбавыя напады на роварах. Адзін з найвядомішых расійскіх праваабаронцаў Леў Панавароў абвінаваціў расійскія турэмныя ўлады ў выкарыстанні крымінальнікаў для катавання іншых зняволеных, каб тыя далі паказанні. Паводле Панамарова, ягоная арганізацыя за правы чалавека атрымоўвае шмат лістоў з такімі сведчаннямі. Чатыры чалавекі, у тым ліку і нападнік, загінулі, калі невядомы распачаў страляніну ў спартовым клубе ў амерыканскім мястэчку Брыджвіл у штаце Пенсільванія. Яшчэ некалькі чалавек былі параненыя. Фармацэўтычная кампанія Навартыс паведаміла аб пачатку выпрабаванняў на людзях вакцыны супраць свінога грыпу. Іншыя буйныя кампаніі Sanofi Aventis і GlaxoSmithKline маюць пачаць выпрабаванне адпаведна праз некалькі дзён і цягам месяца. На сёння ў свеце ад свінога грыпу памерлі прынамсі 800 чалавек. Вы слухалі выпуск навінаў наступнай праз паўгадзіны і нагадаю, што нашы перадачы вы можаце заўсёды слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. А зараз ваша свабода, вынікі панядзелка. Аўторка.
У празкай студыі Алена Радкевіч. У эфіры ваша свабода, вынікі дня. На працягу бліжэйшай паўгадзіны мы прааналізуем адмену ўрадам пастановы, якая вяла да ліквідацыі гандлёвых пасярэднікаў. Пагаворым пра тое, чым прадпрыемствы разлічваюцца з работнікамі, працягнем знаёмства з творчасцю барда Андрэя Хадановіча. Але спачатку падсумаванне асноўных сённяшніх падзеяў. Урад на загад Александра Лукашэнкі адмяніў пастанову аб некаторых пытаннях набыцця тавараў на тэрыторыі Беларусі.
Сама гэтая пастанова і ейная адмена, яна шмат пра што сведчыць пра ўзровень падрыхтоўкі нарматыўна-правых актаў у нашай краіне і пра тое, наколькі все гэта вручную кіруецца, наколькі все, скажем так, вісіць на валаске.
5 жніўня Расія здымае ветэрынарны кантроль беларускай прадукцыі жывёлагадоўлі на мяжы з Беларусю. Консульства Беларусі ў Парыжы адмовіла прэзідэнту Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека ў атрыманні беларускай візы. Прэзідэнт федэрацыі Сухаер Белхасен планавала сустрэцца ў Менску з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці і прыняць удзел у слуханнях справы аб адмове ў рэгістрацыі грамадскаму праваабарончаму аб'яднанню «Наша вясна». У Беларусі створаная агенцыя па гарантаваным вяртанні банкаўскіх укладаў фізычных асобаў. Кіраўнікі Нацбанку заявілі, што дзяржава гарантуе захаванасць усіх укладаў насельніцтва ў беларускіх банках.
Яны звяртаюцца да Рады міністраў, каб яна дала грошы. Паколькі ў бюджэце гэтых грошаў не прадугледжана, то адзіная крыніца дадатковага фінансавання гэта той жа Нацбанк, які ўключыць станок і раздасць грошы, што будзе таксама часткай кампаніі па пашырэнню грашовай масы і па павелічэнню інфляцыі. Іншага проста спосабу задаволіць гэтыя прэтэнзіі укладчыкаў няма.
Нацбанк рекомендує усім комерційним банкам зробити ставку по валютних укладах фізичних особов 8% годовых. Былы дырэктар Рагачоўскага малочнага камбінату Міхаіл Комар прысуджаны да 9 гадоў зняволення за злоўжыванне службовым становішчам і захоўванне боепрыпасаў. У КДБ Магілёўскай вобласці завялі справу, у якой фігуруе начальнік мясцовай управы Дэпартаменту выканання пакаранняў палкоўнік Вячаслаў Сядоў. Справа заведзеная паводле артыкулу аб злоўжыванні службовым становішчам. Дыягназ свіны грып, які падазраваўся ў хворага, што прыбыў у Беларусь з Італіі, не пацвердзіўся.
Па состоянию на 3 августа в нашей стране случаи заболевания, вызванные высокопатогенным вирусом гриппа H1N1, не зарегистрированы. Ситуация находится под постоянным контролем Министерства здравоохранения и других заинтересованных ведомств Республики Беларусь.
У Беларуси плануется забаронить размещение крамов и клубов у цокольных поверхах будинков, у яких есть небеспека подтопления. Александр Лукашенко пасля вяртання з Кыргызстану запатрабаваў неадкладна разабрацца і выправіць сітуацыю з пастановай аб некаторых пытаннях набыцця тавараў на тэрыторыі Беларусі, паведамляе агенцтва Белта. Пастанова была прынятая Саўміном 28 ліпеня. У адпаведнасці з ёй юрыдычныя асобы павінны былі набываць тавары непасрэдна ў вытворцаў ці ў іх афіцыйных прадстаўнікоў. Саўмін разлічваў, што гэты дакумент будзе спрыяць правядзенню адзінай фінансавай палітыкі з улікам усясветнага фінансавага і эканамічнага крызісу. Пастанова выклікала шырокі негатыўны розгалас у бізнес-супольнасці. Пасля загаду Александра Лукашэнкі Саўмін перагледзеў сёння сваю пастанову і адмяніў яе. Каментары адмыслоўцаў. Эканаміст Леонід Злотнікаў.
Гэта гаворыць о тым, што кіраўнікі нашы не вельмі разумеюць, што эканоміка гэта вельмі складаная рэч, так мы з такімі кавалерыйскімі атакамі нельга тут нешта рабіць. А паколькі гэта датычыцца многіх прадпрыемстваў, то у нас нават на летішчах хлопцы тут сабіраліся, абмяркоўвалі гэта пастаўленне, бо яна станаўляе працу шмат каго. І разумеецца, што тут было шмат званкоў рэзідэнцыі прэзідэнта і шмат было выказана таких гарачых слоў наконт гэтай пастановы. Так што з аднаго боку непрадуманасць гэтай пастановы і шкоднасць гэтай пастановы, а з другога боку абурэнне нашых гаспадарнікаў. І гэта ўсё так сказаць спрацавала. Тут так добра склалася для нашага прэзідэнта, ён ад'ехаў з краіны, у гэты час яго намеснікі, то есть нешта не тое зрабілі, ён звярнуўся, ён паправіў, усё стало на месца, і гэта вось які добры ў нас прэзідэнт. І гэта дастаткова, я думаю, і не будзе пакарання ў гэтых ні Пракаповіча, ні Сідорска.
Меркаванне эканаміста Леаніда Злотнікава. Чаму ўрад быў вымушаны адмяніць сваю пастанову? Палітолог Александр Класкоўскі.
Самы просты адказвін ляжыць на паверхні, таму што гэтая пастанова была цалкам абсурдная. Яна пагражала проста паралізаваць эканоміку, і з гледзяшча здаровага сэнсу элементарна яе трэба было адразу адмяняць, калі ўжо такая памылка зроблена. Тут, на мой погляд, іншае пытанне, чаму яна ўвогуле з'явілася. Я думаю, што вось тут такое заганнае кола, таму што на самым версе, груба кажучы, накручваюць хвасты гэтым урадоўцам, што трэба неяк выратоўваць эканоміку, сальда бульда, ўсё гэта вось вельмі пагражальныя памеры набывае, і яны проста ў нейкім вось такім утрапенні, ў шоку пачынаюць сутаргавыя рабіць рухі. Вось іначай я з'яўленне такой пастановы не магу патлумачыць. Тут, ну, канешне, могуць і паляцець галовы, калі спатрэбіцца вось нейкае узорнае пакаранне дзеля таго, каб некага ў ахвяру прынесці. Але па сутнасці, я думаю, што кіраўнік краіны, ён выдатна разумее, што чыноўнікі не маюць нейкай самастойнасці, ініцыятывы, яны проста ад спалоху іншым разам робяць вось такія рэчы, проста каб адрапартаваць, што мы вашыя указанні зразумелі, і мы тут вось касцьмі ляжам, са скуры вылузнімся, але даможамся, зэканомім валюту і гэтак далі. Хоць у выніку атрымліваецца ў лепшым выпадку нейкі трышка ў каптана, ў горшым выпадку сякуць той самы сук, на якім яны сядзяць.
Палітолог Александр Класкоўскі. Пра што сведчыць такая хуткая адмена пастановы Савету міністраў? Што яна азначае? Слабасць ураду альбо моц бізнес-супольнасці Беларусі? Ці можна сказаць, што ўнутры ўлады выявіліся даволі моцныя супярэчнасці? І ці могуць яны скончыцца адстаўкамі ў Савеце міністраў? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолог Юры Чавусаў.
Бліц-аналіз свабоды.
Про што, на вашу думку, свечыць на гэтуль хуткай адмена пастановы нумар 19 у Раду? Ці азначае гэта моц беларускай бізнес-супольнасці, прадпрымальнікаў, ну, усіх тых, хто выказаў абурэнне гэтай пастановы і выступіў супраць яе? Ці проста ўнутры ўлады ўзмацніліся людзі, якія больш адэкватна сталі ацэньваць эканамічную сітуацыю і якія здольныя прымаць адэкватныя рашэнні гэтай сітуацыі?
Ну, я думаю, што прычынаў некалькі. На конт возросшей эмоции бизнес-колов, и докладней налаженных коммуникаций помеж бизнес-колами и державными структурами, ну, нечто заворушилось до лепшего. Мы бачим, как год тому предпринимальники здолели домагчися неких певных изменов у таких волюнтаристских кроках ураду. Зараз ось до их меркования, здається, прислухалися. С іншого боку, конечно, сам факт з'явления этой постановы и вогуле вся эта история, не только с ейной отменой, а сама эта постанова и ейная отмена – яна шмат пра што сведчыць пра ўзровень падрыхтоўкі нарматыўна-правых актаў у нашай краіне і пра тое, наколькі все гэта вручную кіруецца, наколькі все, скажем так, вісіць на валаске.
І ў той ці іншай форме з крытыкай гэтай пастановы яшчэ сёння днём выступілі і памочнік прэзідэнта Беларусі Ткачоў, і намеснік старшыні Нацыянальнага банку Калаур. Ці можна судзіць з гэтым сказаць, што ўнутры ўлады назіраецца пэўнае рознагалосе, прынамсі ў эканамічных пытаннях? Як мяркуюць аналітыкі Нацбанк і адміністрацыя прэзідэнта, яны больш ліберальныя вось гэтых эканамічных пытаннях, а ўрад трымаецца старых падыходаў. І калі гэта так, то ці не павінна гэта лагічна скончыцца пэўнымі адстаўкамі ва ўрадзе, ці для Александра Лукашэнкі яшчэ не час кагосьці звальняць ва ўрадзе?
Ну, спрэчкі паміж дзяржаўнымі службоўцамі, асабліва па эканамічных пытаннях, это звычайная справа ў любой дэмакратычнай дзяржаве. Канешне, у дадзеным выпадку ўрад прадэманстраваў свой непрыгожы непрафесіяналізм. І, канешне, ўрад, які прымае такія падстановы, ён заслугоўвае адстаўкі. Адносна ж таго, наколькі іншыя структуры больш прафесіянальныя. Справа ў тым, што ў Беларусі склалася такая сістэма, калі ўрад это ў простым сэнсе не палітычны орган, орган выканаўца, але не законаў, а загадаў, якія паступаюць з адміністрацыі, напрыклад, прэзідэнта. І гэта наклала свой адбітак на тых людзей, якія там працуюць. Іншыя органы, якія вырашаюць эканамічныя задачы, такія як Нацыянальны банк, напэўна, больш прафесіянальныя, таму што яны працуюць з рэальнымі эканамічнымі задачамі, а не з выкананнем прагнозных паказчыкаў.
Ірын, давайте все-таки, калі коротко, такі політичний прогноз, калі да президентських полтори гады, калі президент повинен звольнити урад, калі ми було б вигідні це зробити?
Натурально, что господар Сидорский, хоча за все, не виноваты в этой истории, виновата сама система. Пытание относно того, ці пришел час принести на алтар господара Сидорского, я думаю, что эта история не будет такой нагодой. Ему это припомнять, але поздней, коли сапраўды прыйдзе час для адстаўкі. Пакуль што доўгайграючы наш прэм'ер, хутчэй за ўсё, застанецца. І хутчэй за ўсё нават застанецца да часу прэзідэнцкіх выбраў. Не такая вялікая вага, скажам так, такого папулісткага жэста, як адстаўка ўраду, зараз у перыяд крызіса, не столькі ачкоў надасць дзеючаму рэжыму, колькі яшчэ раз дэманстрацыя таго, што ў нас ўсё ж такі стабільнасць і ўрад трымаецца, гэта было б больш карысна, я думаю.
На пытанні Віталя Цыганкова адказваў палітолог Юрый Чавусаў.
Бліц-аналіз свабоды.
І яшчэ адзін каментар да сённяшняй адмены пастановы. Намеснік галоўнага рэдактара Белгазеты Віктар Марціновіч.
Здаецца, што чыннікаў скасавання два. І першы, самы галоўны, гэта тое, што прывяло да з'яўлення вельмі страннай пастановы. Зараз узнікаюць і нарастаюць супярэчнасці ва ўзаемаадносінах і ў бачаннях перспектываў развіцця эканомікі з боку адміністрацыі прэзідэнта і ўрада. Мне здаецца, што ў гэтай сітуацыі наогул проста ніхто з іх не ведае, як трэба рабіць, што трэба рабіць. І таму ўрад мае нейкія свае візіі, прэзідэнт мае свае візіі, і ў дадзеным выпадку проста візіі прэзідэнта была ў тым, каб як мага хутчэй скасаваць прапанову ўрада. Мне здаецца, што другая прычына, вось паміма ўзнікнення супярэчнасцяў у і адсутнасці знікнення нейкай адзінай лініі ў эканоміцы, якая праводзілася раней, прэзідэнтам і ўрадам не палягае ў тым, што кадравы патэнцыял беларускага ўраду ну не вельмі моцны, што вось такое рашэнне маглі прыняць ну не вельмі якасныя эксперты, што нават праконсультаваўшыся з там тымі экспертамі пры прозвішчах якіх яны звычайна крывяцца, вось яны да такога відавочна памылкового рашэння не прыйшлі б. Апошнія некалькі тыдняў Сергей Ткачоў, дарадца прэзідэнта, пачынае ну з такой не то чтобы крытыкай, але ж вось яго словы пачынаюць неяк разыходзіцца са словамі ўрада. І вось складаецца з гэтага ўсяго ўражання, калі сапраўды гэта будзе аформлена як указ прэзідэнта аб скасаванні гэтай пастановы Саўміна. Так вось паўтаруся, што узнікне тады адчуванне, што ў нас як у Маскве зараз шмат галосся і шмат і кожны з гэтых галасоў, які гучыць, ён такі разгублены.
Намеснік галоўнага рэдактара Белгазеты Віктар Марціновіч. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Урад па даручэнні Александра Лукашэнкі разгледзеў сітуацыю, што склалася пасля прыняцця пастановы нумар 991 аб некаторых пытаннях набыцця тавараў на тэрыторыі Беларусі і адмяніў яе. Консульства Беларусі ў Парыжы адмовіла прэзідэнту Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека ў атрыманні беларускай візы. У Беларусі створаная агенцыя па гарантаваным вяртанні банкаўскіх укладаў фізычных асобаў. Кіраўнікі Нацбанку заявілі, што дзяржава гарантуе захаванасць усіх укладаў насельніцтва ў беларускіх банках. У КДБ Магілёўскай вобласці завялі справу, у якой фігуруе начальнік мясцовай управы дэпартаменту выканання пакаранняў палкоўнік Вячаслаў Сядоў. Справа заведзеная паводле артыкула аб злоўжыванні службовым становішчам. У Беларусі плануецца забараніць размяшчэнне крамаў і клубаў у цокальных паверхах будынкаў, у якіх ёсць небяспека падтаплення. Дыягназ свіны грып, які падазраваўся ў хворага, што прыбыў у Беларусь з Італіі, не пацвердзіўся. Ваша свабода, вынікі дня. Зноў вернемся да эканамічных тэмаў. У Беларусь вяртаецца практыка, калі з работнікамі разлічваюцца не грашыма, а таварамі. Гэтак чыноўнікі на месцах выконваюць загад Александра Лукашэнкі. Ён прыгразіў строгай адказнасцю, калі адміністрацыі прадпрыемстваў не скароцяць складскія запасы. Праблему даследавалі рэгіянальныя карэспандэнты свабоды, запісаў паведамленне Вячаслаў Кулік.
Меншына. Барысаўскі завод аўтатрактарнага абсталявання «БАТЭ» стварыў сёлета на складах трохмесячны запас гатовай прадукцыі, але стартары і генератары не выкупляюць расійскія аўтазаводы. У выніку на беларускім прадпрыемстве скарацілі працоўны тыдзень. Цяпер жа адміністрацыя прадпрыемства мусіць ратаваць сваіх працаўнікоў ад голаду. Пра гэта сёння свабодзе паведаміла намеснік генеральнага дырэктара па ідэалагічнай працы Ларыса Жалілава.
Он может прийти в столовую и поесть в обед горячий обед, счет заработной платы, записаться на ведомость, не платить наличными деньгами. То есть прокредитоваться. В среднем на полтора месяца вперед мы кредитуем своих работников.
БАТЭ – найбуйнейшее предприемство в Борисове. Тут теперь больше 4000 працовников. Идеолог предприемства каже и про иншие заходы администрации, каб не допустить у кризис социального бунту.
Не продаем, а выдаем на ведомость продукцию в буфетах, в том числе масло, сыр, молоко, творог, сметана, кроме того, птицу, рыбу, ну, в общем, все, что только есть, все это реализуется через буфеты по желанию на ведомость.
Пытаюся ў суразмоўцы, ці шмат працаўнікоў БАТЭ незадаволеныя жыццём у крэдыт. Ларыса Джалілава удакладняе.
Много есть, конечно, недовольных, потому что, когда семейный бюджет уменьшается, а у нас снизились рабочие дни, то людей, наверное, можно понять. В магазинах у нас ничего не дешевеет.
Гарадзеншчына. Склады некаторых прадпрыемстваў на Гарадзеншчыне запоўненыя, але з розных прычынаў не кожная можа знізіць кошты на сваю прадукцыю. Пра гэта даведваўся Михаил Корневич.
На Городинском вытворчем гарбарном объединении, со слов супрацовника отдела маркетинга господара Андрея, залеживается продукция прикладно за 2 месяца працы предприемства. Со сбытом складанности, особливо в Россию, але предприемство протягивает працовать. Господар Андрей каже, что их продукция специфичная, скоро в основном придатная для працовного обутку. Недавно Городинский гарвыконкам дал доручение наместнику старшини Александру Сюцову допомогши службе маркетингу объединения в пошуку новых рынков сбыта. Подар Андрей каже, что это вельми складано зробить.
Как бы Россия все обувная, мы тоже, в общем, знаем ближние. Что невозможно, скажем, завести нашу кожу, положить этот транспорт за 3000 километров и продать ее дешевле, скажем, чем она в России стоит. Потому что в России 300 кожзаводов.
Лицкий завод-инструментальщик, на яким занимаются металлопрацовкой, от сегодняшнего дня сутыкнулся с новой проблемой. Загадчик отдела маркетинга, господар Владимир, каже, что тут целый день выучают скандальную постанову номер 991.
Проблемы большие есть некоторые. В прошлом году их не было. Ну, заказчики крупные подказывавшись. Белорусские, солигорские были. Были и в Щучине. Ну, крупные, постоянные, ежегодные заказчики. И экспорт пал.
Гомельщина. Комитет Держконтролю проверяет базовое предприятие в Жлобине, белорусский металлургический завод. Уже выкрыто, что БМЗ выробил у минулого полгода больше продукции, чем летость, однако тримал меньше грошовых доходов. По воде некоторых известок, завод отпускал продукцию дилерам по ценах, нижайших за собекошт. Был начальник одного из бюро завода, громадский активист Марат Афанасьев, докладняя.
Это была летая заготовка, которую в Латвию отправляли. Там говорят, что это короткие деньги такие, что вот быстро сделал, быстро продал и быстро поступили деньги на счет. В этом случае-то они не все же возвратились. То есть получилось так, что как бы они на себе в убыль такие.
Господар Афанасьев так само каже, что основная продукция БМЗ залеживается на складах.
Все, что произвели, оно же лежит на заводе, кроме арматуры. Арматура уходила, по крайней мере, достаточно хорошо, но она не спасала остальное производство из-за того, что часть продукции лежала на заводе, часть продавала себе убыток. Рентабельность вот по июню месяцу была всего 2%. И это привело к тому, что большая часть работников завода просто премии не получала. Там получали премию только прокатчики, те, которые вот арматуру катали.
Валер Рыбченко, який в свой час працював на БМЗ намесником начальника цеху, оповел про трехмесячные залежи корду на предприемстве. Цепер тут терминово имкнуться их разгребсти.
Вылезли трехмесячные запасы корду прикладно. 18 тысяч тонн корду. Это залежи корду были. 6 тысяч продали, здесь в Россию вспихнули. Зараз скажут, что пошли из России заказы, и вот третий участок вытворчести кордовой запрацевал крыху.
Поведомление из регионов записал Вячеслав Кулик.
На эмблеме выдавецтва Виктора Хурщика вылучается бело-червоно-белая пояска и белорусская литера «И», что мае подкреслить национальные приоритеты.
Мова как основа культуры, и она возникает и знищается значной колькостью народа, его пассивностью. Потом, конечно, час изменится, каждый полечит необходимым сказать, что мову знищал президент Лукашенко, что по сутности не совсем отповедает речаисности.
Гутарка Міхася Скоблам з книговидавцом Віктором Хурсиком одразу після випуску новину. Ваша свобода, виніки дня. Ну а зараз наш годовий проект «Барди свободи». Кожний будьонний день Змітер Бартосик представляє нам одного з творців. На гэтым тидні гэта Андрей Ходанович.
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають ні за гроші, ні по замові, а тому, що не можуть ні співати. На гэтым тыдні мы слухаем пародыі Андрэя Хадановіча. Сярод сённяшніх паэтаў Андрэя вылучае не толькі гумар, не толькі бліскучае жангляванне класічнымі цытатамі і не толькі маланкавая рэакцыя на падзеі сённяшняга дня. Ён піша ў рыфму, што ў наш час вялікая рэдкасць.
Мне здаецца, што любой паэзіі хорошай яе вобмаль, профанацыі яе процьма. Пачытайце, ну разгарніце любы беларускі, лепш, канешне, дзяржаўны, але можна і не дзяржаўны. Усё адно ў большасці будуць рыфмы пацёртыя, ужываныя, скампраметаваны. Словы ж, яны як дзесьці я параўноўваў, лынія, як грашовыя купюры, яны стираются и девальвуются от уживания. Любовь, кровь, каханье, споткание, там не ведаю, Беларусь, гонорусь. Это не значит, что Беларусь и каханье стратили для нас свою значность, але все тяжей выдать нечто новое. Вот на Заходе, может быть, тому, что там мовы инакш лоткованы, там шмат у яких мовах фиксованы натиск, а тому колькость и слова не изменяются, як у ангельской, тому колькость рифмов обмежавана, яны худшей стерлись, чем у нас. У них сегодня просто на заход от Беларуси, коли ты рифмуешь, ты одно строх, альбо ты рок-поэт, где это еще проходит. Альбо ты дитячий поэт, детенок, традиционалист, он хочет рифмы. Альбо ты графоман. Альбо ты давно помер. И классик 18-го или 19-го стагодия Мицкевичу можно у поляков рифмовать. Сучасному поэту уже вельми тяжко. У нас же, я калісьці так само взялся разважать, по-своему верлибристика, якая пришла, и она данина заходней моде, и она больше выникая из моды, чем из внутренней необходимости белорусской, скажем, поэзии. Наши ресурсы, почитайте Барадулина, Некляева, хоть когось из молодейших коллег за меня, Марийку Мартысевич, Виталя Рыжкова, можно побачить, что свежие, нечаканные рифмы блеснуть еще легко, как бы и уразить публику. Я бы не отмовлялся от этого. Ось одна, видать, белорусская причина имкнения за модой. Иншая причина, видать, жадание перекластися на замежные мовы. Я думаю, что молодые поэты, которые тримают нос по ветры, хутко зориентовались, а тут и имкнуться до этого. Ти на корысть это поэт, як бы покажа, відаць, час. Я не суддзя нейкі трыцейскі. Паколькі ўся мода зараз ідзе адтуль, можа быць, яны колісь створаць новы віток моды, і апошнія лузеры кшталту нас, да, я іранічна кажу, раптам ператворацца ў самых модных паэтаў, калі яшчэ не паспеюць развучыцца.
Стаіць каля цырку жабрак, у тым, што калісь было фрак. На працы сказалі пакуль, жыццё стало цыркам паўсюль. Я быў дрэсіроўшчыкам дзятла, пасля загрымеў у турму. Мой дзяцел быў рэдкасны падла, стучаў невядома каму. Ты киньте в суму, я все приму. Падам, 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 и я падам ему все до рубля. Падам, 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 хай забие меня жонка пасля. Падам, 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 не пытай, кто накормит семью. И я подумаю завтра про это все, а сегодня на цирк подаю. Цыганка у парыжским метро ворожить на картах таро, а побач с ее играя скрипач, и я их один слухач. Ти любишь ты музыку Брамса, Шопена, Равеля, Гуно. Я более люблю Тинта Браса, але подаю им давно. Мне все одно у казино. Падам, 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 и музыку, и этой мадам. Падам, 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 на бурдо и трофейны ахдам. Падам, 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 як яна вачанятами зірк, хай не ведая нот, ему дам банкнот, бо з дзяцінства люблю гэты цырк. Стаіць на бульвары дзяўчо, у татушках живот и плячо. А что на плячы и животе? Политика во всей пекноте. И он некалі быў депутаной, цяпер пазмагаецца зноў за голас бабулькі падданай, за мірных усіх пацаноў ад шабаноў.
Ваша свабода, вынікі дня. Перадача выходзіць у эфір а 19:30, 21:30 і 23:30, паўтор наступнай раніцы. Заставайцеся са свабодай. І яшчэ нагадаю, што адначасова з выхадам у эфір нашай вечаровай праграмы пачынае працу і незалежны тэлеканал Белсат.
Сёння на Белсаце. А 20:50 гісторыя пад знакам пагоні, якая распавядзе пра наймагутнейшага князя вялікага княства літоўскага Вітаўта. А пазней ад 21 гадзіне самыя цікавыя навіны па-беларуску і без цэнзуры пакажа аб'ектыў. І врэшце ад 21:20 глядзіце французскую псіхалагічную драму «Сэлаві». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!
У Мінску 6:30 ви на хвалях Радіо Свабода. У студыі навінаў Алексей Знаткевіч, падзеі ў свеце. Прэсавы сакратар Біла Клінтона паведаміў, што вызваленыя ў Паўночнай Карэі пры пасярэдніцтве былога прэзідэнта ЗША дзве амерыканскія журналісткі пакінулі гэтую краіну і накіроўваюцца ў Лас-Анджэлес. Юна Лі і Лора Лінг былі арыштаваныя ў сакавіку каля мяжы з Кітаем і асуджаныя на 12 гадоў зняволення паводле абвінавачвання ў незаконным пранікненні ў гэтую краіну. Міністэрства замежных справ Расіі паведаміла, што расійскія войскі ў паўднёвай Асетыі прыведзены ў падвышаную баявую гатоўнасць у сувязі з напружанасцю на фактычнай мяжы паміж паўднёвай Асетыяй і Грузіяй. Апошнімі днямі Грузія і Расія абмяняліся ўзаемнымі абвінавачваннямі ў абстрэлах памежных тэрыторый. Узбекістан скрытыкаваў план стварэння новай расійскай вайсковай базы ў суседняй Кіргізіі. Узбекскае міністэрства замежных спраў заявіла, што гэты крок можа прывесці да ажыўлення дзейнасці радыкальных экстрэмістаў і дэстабілізаваць сітуацыю ў рэгіёне. Іранская апазіцыя заклікае правесці сёння новыя вулічныя дэманстрацыі супраць інаўгурацыі прэзідэнта Махмуда Ахмадзінаджада. Апазіцыя ставіць пад сумнеў вынікі прэзідэнцкіх выбараў 12 чэрвеня. У чацвер мае аднавіцца суд над болей чым 100 ўдзельнікамі пратэстаў пасля выбараў. Амерыканскія вайскоўцы паведамілі, што яшчэ 24 ліпеня быў затрыманы намеснік лідара радыкальнай групоўкі Ансар Аль-Іслам, якога вінавацяць у арганізацыі нападаў на амерыканскія і іракскія войскі ў горадзе Масул. Іракскія сілы бяспекі арыштавалі трох падлеткаў, рэкрутаваных Аль-Каідай, каб ладзіць самагубчыя бомбавыя напады на роварах. Адзін з найвядомішых расійскіх праваабаронцаў Лео Панамароў абвінаваціў расійскія турэмныя ўлады ў выкарыстанні крымінальнікаў для катавання іншых зняволеных, каб тыя давалі паказанні. Паводле Панамарова, ягоная арганізацыя «За правы чалавека» атрымоўвае шмат лістоў з такімі сведчаннямі. Фармацэўтычная кампанія «Навартыс» паведаміла пачатку выпрабаванняў на людзях вакцыны супраць свінога грыпу. Іншыя буйныя кампаніі «Санофі Авентыс» і «Глаксасмітклайн» маюць пачаць выпрабаванні адпаведна праз некалькі дзён і цягам месяца. Першыя выпадкі свінога грыпу былі зафіксаваныя ў Мексіцы ў красавіку, а ў чэрвені Усесветная арганізацыя аховы здароўя абвясціла пра пандэмію, усесветную эпідэмію гэтай хваробы. На сёння ў свеце ад яе памерлі прынамсі 800 чалавек. Чатыры чалавекі, у тым ліку нападнік, загінулі, калі невядомы распачаў страляніну ў спартовым клубе ў амерыканскім мястэчку Брыджвіл у штаце Пенсільванія. Яшчэ некалькі чалавек былі параненыя. На хвалях Радыё Свабода прагучаў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны, а зараз на чарзе каментары экспертаў наконт скасавання пастановы беларускага ўраду, якая забараняла пасярэдніцтва пры імпарце.
У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны вы пачуеце эканамічныя нататкі «Вайна як гандаль і гандаль як вайна», прысвечаная аналізу беларуска-расійскіх гандлёвых войнаў. А таксама блог «Усё залежыць ад Джо» з аналізам памілавання забойцаў пухавіцкага падпальшчыка. А зараз вольная студыя. Сённяшні госць Міхася Скоблы, кнігавыдавец Віктар Хурсік.
Віктор, я ведаю, што вас проста прымусілі стаць прафесійным выдаўцом. Доўгі час вы сумяшчалі выдавецкую дзейнасць і працу ў дзяржаўнай газеце «Звязда». Як сталася, што сёння вы сам сабе і працадаўца, і выканаўца, то бок як адважыліся сысці фактычна з дзяржаўнай службы ў няпэўны выдавецкі бізнес?
На наўрад ці хто знойдзецца сёння, хто пакінуў дзяржаўную службу. Найбольш аплочваемую, найбольш прэстыжную, на жаль, у грамадстве. Таму я скажу па шчырасці, что посприяло такому переходу выдания моей книжки про Дражна, мой арышт, зневоленье за ее. Выкликал головный редактор тройчи, и я пошний раз тети сказал, что, коли я сам не зволюся, то будет выдаден такий билет, такие рекомендации, что я не смогу нигде уладковаться более в Республике Беларусь. Я был удивлен, хотя, оказывается, такое по сегодняшний день ничное.
А те нагадывали вы головному редактору «Звезды», что в свой час миновито он вас послал у командировку у Дражна разведать, что ж там от былося насамрэч падчас вайны?
Я не нагадваў, шчыра скажу, таму што я ўпэўнены, што галоўны рэдактар ведае, які ён каму даваў заданне, я ўпэўнены, і пра гэта заданне ён ведае. У мяне на руках ёсць дакумент з заявай, і вот такім чынам атрымалася, што, на жаль, выкананае заданне не прынесла мне ніякага поспеху. Таму я пайшоў у белы свет як у капейку, зволіўся, і потым палічыў, што за лепшае будзе аддацца ўсё-такі справе выдавецкай, да якой ляжыць душа, якая можа нейкія даць копейки.
Айчынное книговыданне уже давно нельга назвать стабильно працуючым сектором экономики. Нават державные выдавецтвы, не гледзячы на дотации из бюджету, еще не в заняпаде. Як же у таких умовах выживают выдавецтвы приватные?
У меня есть лишь бы с официального сайта Министерства информации, якія сведчыць про то, что колькость выдаденных лицензий на выдавецкую деятельность с 97 года зменшилась удвоя. Прикро, что и сапраўды державные выдавецтвы зникают с этого поля. А то, что тычыцца прыватных, то безумоўна, зараз выдавецкая справа, это не справа 97 года, это не тыя наклады, это не тыя грошы, і в этом секторе эканомікі, на жаль, працуюць толькі энтузіасты.
На адным энтузіазме кніжку не выдачі. На фірменным знаку вашага выдавецтва дэманстратыўна красуецца беларуская літара І. У гэтым сэнсе вы хочаце падкрэсліць, што выдаеце толькі беларускамоўную літаратуру, ці не толькі?
Якраз правильно, Михайлович, вы заважили, я, конечно, хотел подкреслить не только литерой И, а и колером бел-червоным, что я сапраўды отданы выданию белорусской мовной литературы, у першую чергу. Конечно, я выдаю и литературу и на русской мове, незначную колькость. Это, перш за всего, литература по заказах, а по-другому, как раз книги, которые популяризуют нашу, скажем, белорусскую историю. Вот книжка тут лежит Онищенко, «Сторона неприкаянная», якая как раз рассказывает, как отбывалась инкорпорация Беларуси Российскую империю, про разделы Речи Посполитой. Она выдадена наумысно на русской мове. Как и русскомовное насельництво ведало соправдную историю, потому что соправдная история, на жаль, лечится справой БНФ.
Сярод ваших книг есть такие, якія зрабили б гонары любому выдавецтву. Скажем, выпущенные под одной вокладкой два классичные творы белорусской литературы «Пинская шляхта» Винцента Дунина Мартинкевича и «Тарас на Парнасе» Костуся Вероницына. Причем первый твор на шести мовах, а другие ажно на восьмі. Так што сёння на запытанне, ці знаў хто братцы з вас Тараса, станоўча могуць адказаць ангельцы, балгары, гішпанцы, немцы, палякі, расейцы і украінцы. Але ж гэткія полімоўныя кнігі, відаць, вымагаюць дадатковых затратаў. А ці ўдаецца іх потым рэалізаваць у Беларусі? Вы ж іх не возіце ў Лондон ці Мадрид.
На кнігу, якую вы згадалі, попыт вельмі вялікі. Ён, на жаль, і да сённяшняга часу яшчэ не задаволены поўнасцю.
Дзе ў Беларусі гішпана моўныя, балгарамоўныя, гэтыя ангельскамоўныя чытачы?
Ну, перш за ўсё, это мы будзем гаварыць пра тых лінгвістаў, якія заканчуюць лінгвістычны ўніверсітэт, якія едуць потым у свет, якія дораць эту кнігу як вельмі хорошы прэзент, як візітовую картку нашай краіны. То датычыць Тараса на Парнасе і Пінскай шляхты ў перакладзе на шмат моў, то это перш за ўсё заслуга, канешна, кладальніка Язэпа Янушкевіча, які аднойчы заявіў пра гэта на вашай радыёстанцыі. Я был здивлены такому проекту. Проект повинен был выконаться терминово, дякуючи, конечно, организаторским здольностям, перш за все. Я запомнил, Тышкевича, мы смогли своечасово у термин эту книжку выдать.
У год 65-годия перемоги над фашизмом вы выдали книгу немецкого письменника Уве Тима на прикладе моего брата. У яе основе история життя юнака, які доброахвотно записался у дивизию СС «Мертвая голова» и загинул на Усходнем фронте. Айчинный читач, а книга, перекладенная на белорусскую, побачил войну в очима эсэсовца. Накольки потребен белорусам еще и такий ракурс?
Ну, я в вогуле до темы войны неравнодушный в давецких справах. И эту книжку мне подказал так само ветеран войны наш. Мне приятно, что немецкое выдавецство Киппенхойер отгукнулося на мое жадание выдать эту книжку. И автор ведал, який еще, дякуй Богу, живе. А актуальность этой книги для Беларуси в том, что, саправды, мы не ведаем войны в очами немцев.
А нам треба бачить эту войну в очима своего ворога?
Безумовно, у теперешнем стане Беларуси война в очами немцев, а тем больше эсэсовца, ну, вельми актуальна. Это бачение уособления Бога людьми. И потом помылки, якія з этого выникают. У книги Уве Тима як раз это вельми добро показано. Як немцы, после того, як Третий Рейх порушился, як Гитлер скончил життё самогубством, як яны себе оправдывали. Я лічу, что это же самое чекает и белорусов про певный час.
Немцы каялись за концлягеры, за газовые камеры, за развязанную войну. А за что белорусы будут каяться?
Перш за все, белорусы каяться будут, я, як скажу, як выдавец, за то, что знищена по сутности белорусская мова. Мова, як основа культуры. И она зникает, знищается значной колькостью народа, его пассивностью. Потом, конечно, часы изменятся. Каждый полечит необходимым сказать, что мову знищал президент Лукашенко, что по сутности не зусим отповедает речаисности. У этой справе шмат залежит, конечно, от самих жихаров. От их имкнения уживать мову, читать на белорусской мове.
На хвалях свободы «Вольная студия». Гость Михася Скоблы, книговыдавец Виктор Хурсик.
А ці ёсць у выдаўца Хурсіка нейкія цвёрдыя прынцыпы? Вось гэта я ніколі выдаваць не буду. Ці ўсё залежыць ад кашалька заказчыка?
Міхась, я скажу шчыра. Я ніколі не буду выдаваць дрэннай паэзіі. І ёсць аўтары, якім я адмовіў, не гледзячы на іх кашалёк, і якія за гэта пакрыўдзіліся. На жаль, сапраўды там паэзія была вельмі нягодная. Я ніколі не выдам гісторыю вачамі расійцаў.
Шматмоўная класіка, Дунін Марцінкевіч, Тарас Напрынасе, энцыклапедыя старосветчины Ластовского, историчные працы Евгена Онищенки. Чи можно сегодня выдавать только серьезные книги и не сбанкрутовать?
Можно. Выдаючи белорусскую мовную литературу, можно застаться на плыву. До речи она в библиотеках наибольш запотребована. Одинная справа, что комплектование наших библиотек, сама библиотечная система, и она давно отстала от потребований часу, европейских потребований, где мается целая система по направкам комплектования библиотек. И я лечу, что держава так само не в курсе, она дошла до этой справы, фонды старые в библиотеках, комплектование доверено на уровень района, что не отповедает потребованиям, потому что, ну, как минимум, в области повинен быть знавцы этой справы. На жаль, у районах шмат клопоту зараз на иншие справы, у отделов культуры, и библиотечная справа просто зараз, ну, занятбана.
То каким чином вы реализуете свою продукцию?
Меня добро ведут, как выдавца, конечно, книгогандлёвые предприемства, областные акционерные товариства. Белкнига, Могилёвкнига, Брест-книга. И, конечно, управление культуры. Безумовно, что хорошая, разумная книга, яка лежит у межа законодавства обдруку, и она знаходит себе дорогу и в тым лику с допомогой державных чиновников. У той час я хочу подкрылись, что мои книги, якія рассказывают про историчную правду в относинах до России, яны грунтуются чисто на документах и, по сутности, не мают никаких национальных комментариев.
И вот такие антироссийские, умовно кажучи, книги вам так само допомагают распаўсюджваць аблавыканкамы?
И они исторично правдивые. А покольки у нашей державе никто от исторической правды не отмовляется, то, безумовно, и державные чиновники, так скажем, допомагают.
Виктор, вот я заходжу в национальную библиотеку и бачу там киосок, где продаются книги у выгляде дисков. С другого боку, сегодня книги пишутся на гукозаписывальных студиях. Як вы ставитесь до электронных и аудиокниг.
Я лечу, что это вельми корыстная справа. Я надо речи каштую значно дешевее, чем выдание книги на паперы. Безумовно, у этого есть перспективы. Я хотел бы просто, как ну, наше громадство больше было подрихтовано до этого. Это справа ближайшего часа. Думаю, что все перейдут на эту форму.
Это ваш конкурент, перед яким вы загодя готовы капитулировать?
Не, никаким чином. Не, який же он конкурент? Просто он же так само рыхтует до выдания свою фонограмму, скажем. Нема никакого питания хорошую книгу, тем более историчную, прочитать у двух особых. Это вогуле, скажем, коли будет гучать с одного боку Муравьев, а с другого Калиновский. Великая перспектива у этой справы.
Виктор, а теплянуется перевыдание вашей уластной книги «Кров и попел дражна», якая выкликала великий резонанс у громадстве?
Коли б я почал каждый год, чи каждый месяц выдавать и додавать наклады этой книги, певно б люди сказали, что я на этом горе наживаюся. Я не хочу такой справы. Саправды попыт есть, и многие цікавятся. Шмат новых документов. Идут до сегодняшнего часу светки, документы по этой справе. Безумовно, она будет перевыдадена, але уже на иншем узровне, больше грунтовно, больше аргументована с иллюстрациями, как належит. Безумовно, Михас. Я вернусь до этой темы в ближайший час.
И опошнее. Якая самая заповедная мара Хульщика книговыдавца?
О, и мне не хватит, может, життя. Я бы хотел все-таки, вот, коли щиро, взять самый накерунок выдавца, я бы все-таки хотел выдать у перекладе все тые успамины польскомовные, якие тычатся традиционной истории Беларуси, якая увогуле неведома. Перш за все, это тычатся периоду после поделу Речи Посполитой с 1794 по 1917 годы. Что значило для белорусов сам раздел Речи Посполитой? Як белорусы оценили войну 1812 года? Як они оценили повстание 1831 года и 1863 года? На этот конт выдадено шмат успоминов на польской мове. Перш за все, я подзначу великую трехтомную працу выдатной письменницы Евы Фелинской, якая, на жаль, и у поляков не лечится, не проходит по письменниках, и у нас. Меж тем, особо была репрессованная по повстанию, и только у Сибири об ее еще помнить. Я б назвал тут, знову же, мемуары Станислава Маравского. 10 книжек такого кшталту успоминов я б хотел выдать у першую чергу.
Дякую за гутарку.
Михась Скобла гутарив з книговидавцом Віктором Хурсіком.
Вольная студія. Серед 300 гостей передачі були
письменник Василь Быков,
політик Станіслав Тушкевич,
академік Радім Гарецький,
співак Віктор Скоробагатов,
історик Янка Запрудник.
На питанні автора передачі Михася Скобли я ще відкажуть усі, кого варто почути.
Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз короткий напоминок про основные подеи сегодняшнего дня. Прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі на скаргі бізнесоўцаў патлумачыў, што рашэнне ўраду аб выключэнні пасярэднікаў пры рэалізацыі юрыдычным асобам тавараў тычыцца толькі дзяржаўных прадпрыемстваў. Пастанова Савету міністраў аб некаторых пытаннях набыцця тавараў на тэрыторыі Беларусі не зусім адпавядае актуальным патрэбам беларускай эканомікі. Такую думку выказаў журналістам памочнік прэзідэнта Беларусі Сергей Ткачоў. 5 жніўня Расія здымае ветэрынарны кантроль беларускай прадукцыі жывёлагадоўлі на мяжы з Беларусю. Консульство Беларуси в Париже отмоило президенту Международной Федерации правов человека у отримания белорусской визы. У Беларуси створена агенция по гарантованным вертанием банковских укладов физичных особов. Керовники Нацбанку заявили, что держава гарантует захованность усих укладов населения у белорусских банков. Нацбанк рекомендует всем коммерцийным банкам зарабить ставку по валютных укладах физичных особов 8% годовых.
Новая передача «Блоги свободы».
Особистая думка, спрэчный погляд, комментар без оглядки на политкорректность.
Все это можно читать у рубрицы «Блоги» на сайте свобода.орг.
А теперь и слухать у эфиры.
Авторы откажут за свои слова.
«Блоги свободы».
Сёння прапануем вашай увазе першую частку эканамічных нататак «Вайна як гандаль» і «Гандаль як вайна», прысвечаных аналізу беларуска-расійскіх гандлёвых войнаў. Ля мікрафону аўтар Стась Івашкевіч.
Кожны ўсплеск беларуска-расейскага гандлёвага канфлікту выклікае абмеркаванне, якое нагадвае доктарскі кансіліум над ахвярай аўтамабільнай катастрофы. Адзін лекар кажа, што прычына смерці ў тым, што ў пацярпелага быў слабы пазванок. Другі ўказвае на нездаровае сэрца. Але ж незалежна ад асобных сімптомаў, сапраўдная прычына гібелі ў тым, што чалавек патрапіў у аварыю. Дык што ж за аварыя здарылася ў беларуска-расейскіх дачыненнях і ці ёсць у пацярпелага шансы на выжыванне? На пытанне, што стаіць за гандлёвымі войнамі, многія не задумваючыся адказваюць – палітыка. Але ж расхожае тлумачэнне аналітыкаў, што расійскія гандлёвыя войны, выкліканыя палітычным флиртам Александра Лукашэнкі з Захадам, як і любое тлумачэнне, якое ўзятае з паверхні, на паверку не вытрымлівае крытыкі. Ну, па-першае, гэтая гіпотэза выстаўляе адчольнікаў Крамля ў выглядзе нейкіх закамплексаваных падлеткаў, якія са сваімі крыўдамі на здраду малодшага брата не заўважаюць таго, што сваім уціскам толькі падштурхоўваюць былога саюзніка далей на Захад. Ды і наогул, першыя крокі насустрач Захаду Лукашэнка пачаў рабіць толькі ў 2007 годзе, калі гандлёвая вайна была ўжо ў самым разгары, а Беларусь, каб утрымаць тэмпы эканамічнага развіцця, пачала імкліва залазіць у пазыкі. Эканамічная ды хаця бы касметычная палітычная лібералізацыя былі вымушаным крокам, прадыктаваным патрэбай знайсці новыя крыніцы крэдытаў, інвестыцыяў ды рынкі збытаў на Захадзе. Нарэшце, калі б Москва сапраўды імкнулася пакараць нявернага саюзніка гандлёвым уціскам, дык чаму тады пайшла на саступкі ў той жа малочнай вайне? Чаму проста не пакінула ў сіле татальную забарону на ўвоз малака і мяса, як яна гэта зрабіла за некалькі гадоў да таго з Украіны, зруйнаваўшы яе малочны сектар нашмат па тых часах буйнейшы за беларускі? Што за паўмеры? То нібыта вайна, то ўрэшце нейкія дробныя тэхнічныя кампрамісы. Ну, адна з прычынаў гэта нявыгадна Расіі эканамічна. Скасаваўшы ў час глябальнай рэцэсіі такую важную для Беларусі крыніцу экспартных даходаў, Крэмль мог проста абрынуць эканамічную сістэму суседа, зруйнаваўшы пры гэтым і рынак збыту для свайго экспарту, які ўсё ж прыносіць расейцам нейкіх 40 мільярдаў даляраў штогод. Расійская эканамічная датацыя Беларусі паводле Пуціна складае для параўнання каля 4 мільярдаў даляраў на год. Дык хіба Крэмль кіруецца толькі меркантыльнымі эканамічнымі матывамі? Сапраўды, расійская індустрыя малакаперапрацоўкі і машынабудавання знаходзяцца ў трывожным стане, асабліва апошнім часам. Урэшце, калі глядзець аб'ектыўна, Крэмль збольшага дамагаецца ад Менску датрымання папярэдніх дамоўленасцяў, а субсідыі не скасоўвае, а памяншае, што ва ўмовах крызісу выглядае даволі лагічна. Таксама не стыковаецца. Ва ўсякім выпадку прычына не толькі ў гэтым. Бо выкарыстоўваючы выгады аўтарытарнага кіравання, расійскі ўрад можа сабе дазволіць ахвяраваць эканамічнымі інтарэсамі дробных і не вельмі дробных вытворцаў, выкарыстоўваючы гэтыя сродкі на геапалітычныя мэты. Да прыкладу, ў самы разгар крызісу мядзведзяў з панскага пляча дае Кіргістану 2 мільярды даляраў, каб той выгнаў амерыканцаў са сваёй авіябазы. Той жа «Газпром», выбіваючы з Менску 200 мільёнаў даляраў за пазычанасці, укладае паўсотні мільярдаў у энергетычны сектар адной толькі Нігерыі. Геапалітычныя чыннікі насамрэч іграюць першасную ролю ў дзеяннях расійскага ўраду. Масква дамагаецца трывалага кантролю над беларускім удзельным княствам шляхам захопу кантролю над яго кармавымі палеткамі, ключавымі прамысловымі прадпрыемствамі, асабліва нафтаперапрацоўчымі. Сённяшнія падзеі з'яўляюцца працягам кампаніі, якая пачалася яшчэ 10 год таму з прыходам да ўлады ў Расіі Уладзіміра Пуціна.
У працягу эканамічных нататак Стася Івашкевіча вы пачуеце аналіз, чаго дамагалася Расія, як беларускі ўрад змагаўся з наступствамі гандлёвых войнаў, што выратавала Менск ад кабалы, ці могуць гандлёвыя войны прывесці да падзення ўраду Лукашэнкі. Слухайце ў эфіры ў сераду 5 жніўня. Лета са свабодай.
Вольная студыя. Самыя нечаканыя дыялогі з мастакамі, паэтамі, краязнаўцамі. Штодзённы маратон у жніўні. Лета са свабодай.
Беларуская замежжа. Радасці і праблемы новай і традыцыйнай дыяспары.
Лета са свабодай. Як? Пытанні і адказы Сергія Дубаўца пра жыццё. Штодзённы маратон у жніўні.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Штодзённы маратон у жніўні.
Лета са свабодай. Штотыдзень новыя падарожжы, свежыя экспертызы, заўсёды арыгінальныя «Дом літаратара» і «Праскі акцэнт».
Вашы званкі і вашы лісты. Конкурс «100 адрасоў свабоды», фотаблогі грамадскіх рэдактараў і дні блогера.
Усё лета.
Ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да полначы.
Лета са свабодай. А зараз у передачі «Блоги свободи» пропонуємо вашій увазі есе Сергія Дубовця «Усе залежить от Джо». Нагодою для його написання послужило помилування забойців пуховіцького підпальщика.
«Усе залежить от Джо». Помилование президентом забойцов пуховицкого подпальщика нават самоуправством не назовешь, бо авторитарная влада вся и складается с самоуправства. Тому акт помилования и примается большестью народа як належное. Іншая речь, что все это значит? Президент своим учинком показал, что вольный одноособно миловать, а значит вольный и одноособно карать. Чим умацаваў публіку ў дапушчэнні, што выкраданне і забойства ягоных колішніх паплечнікаў магло цалкам быць здзейсненае на ягоны загад. Памілаванне ўсяго толькі адваротны бок пакарання. Тут, як той казаў, усё залежыць ад Джо. Джо Блэк, персаніфікацыя самой смерці ў фільме Мартіна Брэста, сам вырашае, каго забраць з сабой, а ў каго наперадзе захапляльнае жыццё. Заўважце, суд нічога не значыць. Дакладней, прэзідэнцкае памілаванне – гэта фактычная легалізацыя самасуду. Суда, як незалежнай інстанцыі, у Беларусі проста не існуе. Няма судовай улады, няма і закона. Кожны вольны сам судзіць і караць каго заўгодна, а прэзідэнт вольны за гэта ўзяць ды памілаваць. Прастата і паняційны характар такой працэдуры, вядома ж, падкупляюць. Усё адбываецца як у казцы. До того часу, покуль справа не тычится тебе самого, и казка не становится быллю. Самое драматичное, что выникает из этого помилования, зусім не самоуправство авторитаризму, примитивизм державного уладкования, отсутность демократы и судовые влады. По великим рахунку это все словы. Самое драматичное – это перегортвание шкалы тяжкости злочинства и покарання с ног на голову. Так было в сталинские часы, когда люди, присудженные до смерти, разглядались уладой, карниками и публикой, как адыгранный материал, как непотребщина, как смецце. Цікавасць і пільную увагу выклікалі толькі тыя, з кім яшчэ не ўсё ясна, хто застаецца тут, хто будзе жыць далей. А значыць, з'яўляецца патэнцыйным ворагам народа, антысавецкім агітатарам або польскім шпіёнам.
Блогі свабоды. Вы слухаете нататки Сергея Дубовца «Усё залежыць ад Джо», прысвечаныя памілаванню забойцаў пуховіцкага падпальшчыка.
Распавядаюць, што прысуджаных да вышэйшае меры пакарання палітычных вязняў у сталінскіх турмах не расстрэльвалі ў той дзень, які быў пазначаны ў дакументах як дзень выканання прысуду, а выкарыстоўвалі ў якасці дапаможнага матэрыялу, катавалі на вачах тых, хто яшчэ не прызнаў сябе вінаватым. Маўляў, вось што мы з табой будзем вырабляць, калі працягнеш упарціцца. Дапаможнага матэрыялу не шкадавалі, бо ён, паводле папераў, ужо быў мёртвы. З тых часоў грамадства неверагоднымі намаганнямі ўсёй сваёй культуры і асветы спрабавала вярнуць шкалу з галавы на ногі. Дабро ці шкода, прынесенае чалавеку або чалавекам, вось самы высокі крытэр людскасці. Усё астатняе толькі словы, марнасць і пустата. Нават самыя страшныя антысавецкія словы – гэта толькі словы. Ад іх ніхто не памірае, не галадае і не терпіць пакут. А якраз пакуты – гэта важна. Якраз гвалтоўная смерць – гэта самае важнае, што заслугоўвае самае пільнае ўвагі. А тут наадварот – забіць іншага ў прынцыпе магчыма. А калі ён сволач, дык і пагатоў не толькі можна, але і варта, і нават трэба. Забіў сволач, маеш спадзеў на памілаванне. Ты як санітар, што ачышчае лес ад нявартых і шкодных сабе падобных. Робіш, можна сказаць, высакародную справу. Важность самога забойства тут мінімальная. Бо забіты адразу ператвараецца ў смецце, нават размовы пра яго ці ягонае адабранае жыццё не маюць сэнсу. З іншага боку, калі цябе пасадзілі за неасцярожнае слова, важнасць твайго злачынства самая вялікая і пільнасць увагі да цябе з боку органаў бяспекі таксама. Тое, што ты нікога і пальцам не крануў, нікому не прынес ні маральныя, ні матэрыяльныя шкоды, не істотна. Будзеш сядзець за кратамі без памілавання і амністыі. Між іншым, калі кіравацца такімі паняткамі казачнага лесу, апанентам улады даўно пара было б перайсці да сілавых метадаў самарэалізацыі, а не сядзець у куточку ды княваць пра законы, дэмакратыю ці там абсалютную каштоўнасць чалавечага жыцця. І народ, напэўна, такую апазіцыю зразумеў бы, прыняў і падтрымаў. Усё адно ўсё залежыць ад Джо.
У рубрыцы «Блогі свабоды» прагучала эсэ Сергія Дубаўца «Усё залежыць ад Джо».
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: svoboda.org.